Zabarri irratiko entzuleok. Gu, hiru begelako ikasle gara, eta espero dugu irratsaio hau zuen gustoko izatea. Aurrera ba!
Kaixo lagunok, ongi etorri gure goizeko magazinera. Gauza pilo bat prestatu ditugu zuentzat. Gu, ahalik eta hobekien eginten saiatuko gara, eta Iñaki. Eta Amaiak lagunduko digute musika jartzen, eta dena ondentzun dadila.
Bai, lezo, espazioa, dinosauriak eta gure eskola politari buruz hitz egingo dugu irratsaio honetan.
Hemen eta orain bizi nahi genuke. Ametxak ditugu zain, besarka den bloke. Elgarrekin gaudenean, muzak dira eguna. Betirako bihotzean, zaletela ona.
Harin duditzagun bihotzeko pena. La 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 la. Lagunak, baita
garaia iritsi da, gure irratsaioari hasiera emateko. Asteko lezo inguruko berri batzuk kontatuko dizkizuegu.
Egunon, txala, zer berri kontatuko diezu gure entzulei?
Egunon, bai, lezoko zinema txikiaren balantzea oso positibo izan zen 2021. Pandemia garaian aforoa murizketak egonik eta baita musukoa erabiltzeko beharra bazegoen ere. 20 pelikula eskaini ziztuen gezalan.
Ze ondo, behintzat ikuskizunekin disfrutatzeko aukera izango dugu. Aste honetan zeo zer ikusteko aukera izango dugu, ezta?
Gaur gezalan, lezo zikin zeru garbi, dantza emanaldia eskainiko da, arratsaldeko 8:00. Aurentzat larun batea, sable hortz kapitaina eta diamante magikoa, ikusteko aukera izan dugu, arratsaldeko 4:00. Prezioan doan eta leku beti bezala, gezala auditio ruma.
Mi esker honen berri emateagatik!
Jarri eta gero ura bota. Arakiak ez du falta izan behar. Orain porru azenario eta gatz pixka bat. Dena nastu igeri egiten dabil berrekila.
Zalma bero beroa gaur dago guztionzak.
Elagunak, gozea sartu zait. Zer dago bazkaltzeko?
Ba, Aimar sukaldetik pasada eta izango dugu zer dagoen bazkaltzeko.
Nola ez ba, gustu handizko kontatuko dizu et gure sukalda prestatzen ari direna. Lehenengo platera minestrone sopa, bigarren platera errusiar txal zerra saltzan patatekin, postrerako jogurra. Jogurta, menu berezia, dena berdina, baina bigarren platera, arrautza, saltza, berde, hilar eta patatekin.
Mila esker, Aimar!
kantuan, laborategian bertxotan, ezaguten egin dantzan.
Hey! Arro, gure eskola delako, arro,
euskalduna. Gure eskola, gure eskolarekin jarraituko dugu, eta orain urte betetzea. Ui, gure eskolarekin, ui, gure eskolara etorre garela aprobetsatuz gure eskolari buruzko informazioa bilatzen Aimar eta Eder aritu dira. Nik uste duzuekin guztio konpartitu nahi dutela, ez elorrela?
Bai, nik Lezo Herri Eskola orain dagoen bezala ezagutu dut, baina etxean galdetu dut eta esan didate ez dela beti toki honetan egon. Ez da orain ezagutzen dugun bezala ere. Hasieran EGB garaietan Lezoko eskola orain institutua dagoen tokian zegoen, eta Jones Etxeberri izena zuen. Gero eta aur gehiago zeuden Lezon eta eskola handiago bat behar zen herrian. 1986an egin zuten edifizio bat orain dagoen bez tokian. Edifizio hori da orain aurrezkuntzako aurrentzat erabiltzen dena.
Orduan, eskola asko txikiagoa zen, ez da?
Bai, baina eskola berria bukatu arte hiru edifizio egon ziren ikasten urte askotan. Txikiak hemen lehenengo mailatik laugarren mailara bitarteko orain baratzea dagoen tokian, eta bosgarren eta seigarren mailako institutoan.
Nola, orain baratzean dagoen tokian?
Bai, hor Jaizkibel Azpi izeneko eskola zegoen, bota zuten, eta gero baratzea jarri zen. Iru urtean eskola bukatu zuten, eta geroztik 2 eta 12 urteko ikasleak hemen gaude denak batera.
Baina eskola aldatzen jarraitu du, ez da?
Bai, guraso eta irakaslei esker gauza asko aldatu dira. Patioa berritu da eta oso eremu politak ditugu jolasteko. Harmonia gela ireki da. Oso eskola polita dugula iruditzen zait.
Baita niri ere, mila esker bioi hartu zuen lanaren gatik.
Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure elekua berezion munduan, iragan hauzeko albo batera, inurrien antzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikonte basadera, ametxetan, ametxetan.
Begira, nik eskola beti horrela ezagutu dudanez, betidanik horrela zera pentsatzen nuen.
Eskolarekin jarraituko dugu, eta orain urte betetze garaia iritsi da.
Bai, udanek aste honetako gure eskolako urtebetetzen berri emango digu.
Ona hemen urtebetetzen zerrenda. Otsailaren 7an Arantxa del Nozal 4. mailako tutorea izandakoa. Asteartean jubilatu zena. Otsailaren 8an Aia Armendariz Hernandez 4. mailakoa.
Otsailaren
9an Daniel Pedregosa Gomez HH3koa. Otsailaren 11an Andrei Bobitxe Sebastian HH5koa. Naroa Beoslegi Ruiz bigarren mailakoa eta Aduz López Iez HH4koa. Naiara Álvarez 6. mailakoa. Tutorea. Eta Rafa Herrero 1. mailako tutorea. Otsailaren 12an Aimar Sant Esteban Oiartzabal 6. mailakoa eta Ekain Elizegi Klabe 4. mailakoa. Zorionak denoi ondo ospatu zuen eguna.
Orain, eskolatik aterako gara eta espazioraino joango gara.
Nora eta June ez omen dira espaziora atera, baina bai informazioa biltzen aritu diren azken egun hauetan, eta gure mikrofonetara hurbildu dira gu guztiokin konpartitzeko.
Zer prestatu duzu gure entzulei kontatzeko?
Espazio ezagutzea betidanik izan da gizakien kezka eta jakimin handia sortu du. Nire ere gaia gustatzen zait, horregatik aldudanean informazioa bilatzen dut. Zientzialariek uste dute gaur egun ere espazioa handitzen ari dela. Imaginatzen duzu ez eta maina izango duen? Aintzinako zientzialari batzuk ere saiatu ziren espazio edo unibertsioa ikertzen lurretik irten gabe. Baina hogei garren mendean lortu zuten, azkenean, espaziora gaiuak bidaltzea. Horiei guztiei esker gauza asko dakizkigu.
Nik telebistan aintzinako koheteak ikusi ditut, eta...
Sputnik bat izan zen jaurti zuten lehen kohete artifiziala. Geroago, Laika izeneko txakur bat bidali zuten espaziora, izaki biziak horrelako birai batetik bizirik irten zitezkeen ala ez jakiteko. Posiblea zela frogatu ondoren, birai asko egin dira espaziora. Hori bai, gehienak gizonezkoak izan dira. 1963an, Valentina Tereskova bihurtu zen lehen emakumea espaziora joan zena.
Aizu, ni telebistan ikusi dut orain bidaiak antolatzen direla espaziora jateko. Zuek jango zinatezkete horrelako bidai batean?
Dirunaikorik izango banu zalantzari gabe. Baina oso garestia dira, 450.000 € balio du bidaiak.
Banik ez dakit, dirua izango banu ere, ez dakit joango nintzen ala ez. Eta zuek entzuleak, zer egingo zenukete dirua izan ez gero?
Uf!
Nik teleskopio batetik jarraituko du zerua begiratzen.
Yeah. era mezozoikoan elkarrekin bizi ziren kontinenteak oro bat den denak batera ziren dinosauriak era mezozoikoan elkarrekin bizi ziren kontinenteak oro
Segi adi, orain bidaiatzen jarraituko dugu, baina lehen aldira, dinosaurioen garaira, hain zuzen ere.
Baneri, asko urtatzen zezki dinosaurioak, guazen ba!
Kaixo, Xabat eta Iker, zer aurkitu duzue interesgarri gure entzulei kontatzeko?
Dinosaurioak gutxi gora bera, 185 milioi urtez bizi eta gobernatu zuten lurra. Dinosauroen desagerpena duela 65 milioi urtez gertatu zen. Ornodo nagusiak ziren eta espezie handiak zauden. Liburuetan ikusten duen irudiak ez dute horri buruz gezurrik esaten.
Ba, eta denak berdinak alziren?
Ez, mota eta tamaina askotakoak ziren. Adibidez, sauropodek oso guztan luzea zuten. Inoiz bizi izan diren animali lurtarrekatienak ziren.
Ornitopodoak hasieran txikiak ziren eta gutxi zeuden. Digestio aparatu oso aurreratu eta zuten behien antzekoa. Teropodoak aragi jalak ziren.
Tirofodoak gehienak belar jalak ziren. Marnozeforaloak buruezurraren atzealdean ezur lodia zuten.
Eraskotako forma eta tamaina zituzten batzuk 30 metro luze ziren. Gaur egun lurrean dagoen animalirik handiena, balea urdine ezala.
Bi hankakoak eta lau hankakoak zauden, eta batzuk korrikalari ezkarra.
Eta nola desagertu ziren dinosauroak?
Badirudi duela 250 milioi urte, meteorito handi bat erori zela Mexikoko kostaldetik hurbil. Mexikon, Yucatán penintzulan 10 kilometroko poltsatu solido bat erori zen. 200 kilometroko kraterra utzi zuena.
Lur planetaren kontra talka egiterakoan, lurrikara itzelak eta itxasat olatu izugarri handiak sortu zituen. Gertaera hark, lurran bizi ziren animali gehienen heriotza eragin zuen. Tartean dinosaurioena.
Asko gustatu zaigu dinosaurioen informazioa. Asko ikasi dugu. Agur eta mila esker.
Entzule maiteo, jolasaren gora iritsi da.
Bai, eta gaurko galderak esatera ni etorri naiz. Adientzun alduzu irratsaioa? Ba, orduan errazu egingo zaizu erantzutea. Asteko eta beti bezala hirugarren mailatik berakoentzat galdera esango dut. Non zegoen kokatua gure eskola EGB garaian? Lasai egon berriro errepikatuko dut. Non zegoen kokatua gure eskola EGB garaian, eta orain hirugarren mailatik gorakoentzat galeraren txanda. Zenbat dinosaurio mota aipatu ditugu? Aipatu hietako bi. Lasai berriro errepikatuko dut. Zenbat dinosaurio mota aipatu ditugu? Aipatu hietako bi. Zer? Aurreko asteko irabazleak ez genituela esango pentsatzen zenuten, ba, adi egon. Txartel urdinetan. bigarren mailako agela. Txartel laranjetan. Bosgarren mailako zegela.
Ez aztu kartulinak, urdinak eta laranjak. Irratiko postontzian botatzen.
Zabarra iratiko entzule maiteo, gure iratxaioa bukatzera doa.
Bai, baino, hori baino lehen, gaur egingo duen eguraldiaren berri ere emango dizuegu.
Seguru dagoeneko badakizula zer eguraldia daukagun. Gaur baina, bada ez bada, despistaturen bat egongo balit.
Gaur zerua oskarbi dago gure. Irratiko termometroak 8 gradu markatzen ditu, ez du antzik euria egongo duenik. Hau guztia kontuan izan da patiora jaisten zaretenean txamarra jaitsi beharko da.
Agur entzule maiteok. Eguraldiaren atalekin gure irratsaioa bukatutzak emango dugu, guk ondo pasa dugu eta espero dugu zuek ere ondo pasa izana.